Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Amin. Acest verset pe care Biblia îl conține este rostit de Iisus Hristos. El conține o avertizare prea solemnă pentru ca să nu o luăm în seamă. El are o notă de negativ, de suspiciune, de risc. El spune, pe mine nu mă interesează dacă tu ai început, nu este foarte important dacă tu ai trecut prin multe, ci ceea ce este esențial pentru mine este ca tu să suporți vitregiile vieții, dificultățile slujirii, ispitirile și încercările până în ultima ta zi de viață. Altfel, nu-i suficient. Cine va răbda până în ultima clipă, până în ultima zi, până la sfârșit, doar acela va fi mântuit. Cere foarte mult Domnul când spune asta. Observați de la versetul 1, capitolul 24. Observați versetul 5. Vor fi între noi predicatori falși. Să știți că există predicatori falși. Și dacă vreți să mă credeți, nu-s puțini. Observați versetul 6. Va fi război. Versetul 7. Vor fi cutremure de pământ și boli terminale. Versetul 9. Va fi prigoană. În unele locuri oamenii vor fi prigoniți și omorâți pentru credința lor în Iisus. Observați versetul 10. Va fi trădare între frați. Vor fi unii care îi vor trăda pe alții. Versetul 11. Vor fi proroci mincinoși. Prorocii mincinoși, alături de predicatorii mincinoși, fac cel mai mult rău în Biserica lui Dumnezeu. Și ei sunt foarte greu de identificat. Mai ales că atunci când încerci să identifici, poporul spune, ești împotriva prorocilor sau ești împotriva predicatorilor. Versetul 12. Păcatul va fi permis din pricina fără de legii care se va mulți. Adică păcatul va fi permis. Ceea ce nu era permis în biserică acum 20 de ani, acum e permis. Bunul simț specific acum 30 de ani, acum nu mai există. Oamenii văd biserica ca un club, unde vor să se simtă liberi, să aibă confort, să se relaxeze. Începe să se permită în biserică, la serviciul divin, lucruri care altădată erau condamnate. Erau privite ca ofensatoare pentru prezența sfântă a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Slujbele devin diluate, devin adevărate spectacole centrate în jurul oamenilor. Spectacole centrate în jurul instituției, dar nu în jurul regelui. Oamenii sunt mai aclamați decât Biblia. Sunt aclamați bătrânii sau tinerii. Sunt aclamați teologii sau cântăreții. Sunt aclamați mai mult decât regele. Mai mult se vorbește despre cât de buni au fost bătrânii de odinioară decât să se vorbească cât de importantă este Biblia. Referință pentru unii au devenit generația trecută sau generația trecută sau generația trecută, în loc referință să devină sfânta și unica Evanghelia lui Iisus Hristos. Toate acestea creează un sistem. Un sistem care îngreuiază pocăința. Un sistem care ajută pe membrii bisericilor să devină firești și îi încurcă, îi împiedică să devină duhovnicești. În vremurile din urmă, foarte multe biserici vor face un deserviciu împotriva membrilor care vor să se pocăiască. Prin felul în care îi slujesc și le permit o pocăință diluată, fără sfințenie, fără neprihănire, fără luptă. În această tristă situație vor exista niște efecte ale acestor evenimente nedorite, negative. Vor exista niște consecințe și consecințele, Biblia ne spune în versetul 12, dragostea și celor care o au se va răci. Oamenii vor deveni reci unii față de alții, individualiști, se vor separa unul de altul. Vor sta unul lângă altul pe bancă și nu-și vor întinde mâna să spună, frate, pace. Vor fi aroganți și mândri. Se vor separa unii față de alții și fiecăruia îi se va părea că e mai important decât cel de lângă el. Va dispare părtășia frățească, această legătură a Duhului. Oamenii vor sta unii lângă alții și nu se vor cunoaște unii cu alții. Pentru că sistemul creează o astfel de lipsă de relație. Nu se mai pune accent pe frățietate, pe părtășie, pe cunoaștere. Nu se mai pune accent pe așa ceva, ci se pune accent pe alte lucruri pe care Iisus nu le-a accentuat. Și în această tristă situație, dragostea și a celor care au mai avut-o se va răci, pentru că ei vor fi bombardați cu învățătură mincinoasă, cu prorocii mincinoase, cu frică de războaie, cu frică de cutremure și boli terminale, vor fi speriați de trădarea dintre ei, vor fi speriați de prigoană, vor fi speriați de păcatul care începe să fie permis și până la urmă vor spune și ei, dacă aceștia spun că e bine, înseamnă că e bine. Pentru că nu Biblia va sta la ceea ce e bun sau rău, ci opiniile oamenilor și mai ales nesfânta democrație pe care punem din ce în ce mai mult accent. Democrație în sus, democrație în jos. Credeți-mă că democrația e un concept păgân. Demos kratos, asta înseamnă democrație. Sunt două cuvinte grecești, puterea poporului. Demos kratos. Biserica lui Dumnezeu niciodată n-a fost condusă de puterea poporului. A fost condusă de puterea Duhului Sfânt. Asta înseamnă teocrație, teos kratos, adică voința lui Dumnezeu pe care o face de cunoscut prin revelație, prin viziunea care o așeză în inima conducătorilor și aceștia o prezintă poporului și o susțin și o promovează. Nu voința noastră este importantă, nu, ci voința lui Dumnezeu. Noi trebuie să o cunoaștem prin inspirație, prin descoperire dumnezeiască, prin cunoaștere, prin călăuzire și printr-o relație de sfântă pocăință, mai ales a oamenilor care conduc biserica. Ei trebuie să primească revelația lui Dumnezeu și ei trebuie să aibă o viziune și o orientare într-o perioadă de timp numită anul cu tare sau anul cu tare. Moise, când a condus poporul, a avut capacitatea să primească de la Dumnezeu o orientare. L-a urmat Iosua, ceilalți care au venit au constituit șirul celor care au avut o direcție clară. Stăm astăzi membri în anumite biserici care sunt relativ diferite prin constituirea programelor, prin viziunea lor și prin orientarea lor teologică. Și ne întrebăm, ce pot să fac pentru sufletul meu și mai ales ce să fac pentru acești trei copii pe care mi-a dat Domnul și pe care i-am crescut cu greu, pe care i-am purtat mii și mii de kilometri în misiune după mine într-un loc sau altul. Ce să fac pentru ei? Pentru că atunci când eu voi pleca, să fiu sigur că vor fi în stare să stea în picioare, până când va reveni Iisus Hristos, ce să fac? Mă frământă gândul acesta și aș fi un nebun să nu mă frământe. Observați că Domnul face clar următorul principiu. Versetul care l-am citit, 13. Mântuiți nu vor fi cei ce au început pocăința, mântuiți nu vor fi cei ce au ținut o vreme pocăința și au trecut prin dificultăți de genul războaie, prigoană, proroși mincinoși, predicatori mincinoși, trădare între frați și alte evenimente grele care afectează viața unei biserici, ci mântuiți vor fi cei care vor răbda până la sfârșit. Toți vor răbda până la sfârșit? Nu! De unde știi lui Ginițoi? Din cuvântul Domnului. Versetul 12. Dragostea celor mai mulți se va răci, nu a celor mai puțini, a celor mai mulți. Dacă dragostea celor mai mulți se va răci, înseamnă că dragostea celor mai puțini va rămâne în picioare. 10 fecioare, 5 rămân afară, 2 persoane la moară, una rămâne afară, 2 persoane pe acoperișul casei, unul rămâne afară, 2 într-un pat, unul rămâne afară. Ce înseamnă asta? Este mesajul drept, sfânt al Evangheliei. Unii dintre noi vor rămâne. Cine sunt ăia? Ăia sunt persoane care dragostea lor, sub presiunea acestor evenimente, proroși mincinoși, învățători mincinoși, trădare între frați, lipsă de părtășie, boli terminale, moarte prematură, evenimente pe care nu le știi explica și îl urmezi pe Dumnezeu numai dacă îți face bine și numai dacă face cum vrei dumneata. Dar dacă face altfel, nu-l mai urmez. Spui, ăsta e un Dumnezeu rău și nu vreau să-l urmez. Eu caut unul care să mă facă să mă simt bine cum vreau eu. Pentru că eu mi-am programat viața să fie fericită și nu vreau să mă încurce nimeni. Adevărul este că am început cu pocăință, cu dorință bună, cu intenții bune, ne-am apropiat de Dumnezeu, am avut un start bun și am fost oameni care am început bine. Aduceți-vă aminte de începutul anului. L-am început în rugăciune. Am fost cercetați de evenimentul solemn al începerii unei noi perioade de timp de 365 de zile. Ne-am luat angajamente mari. Am făcut promisiuni. Și primele zile, și în biserică, și în familie, și în viața personală, au fost zile pline de entuziasm. Însă anul nu are doar câteva zile, are mai multe. La acest sfârșit de an, vreau să am o predică care se potrivește și să-ți spun următorul lucru. Nu-i suficient să începi viața spirituală bine, trebuie să o și termini bine. Nu-i suficient să începi un an bine, fără să-l sfârșești bine. De aceea vă vorbesc acum despre omul care a început bine, dar din nefericire a sfârșit rău. Predica are legătură cu evenimentul sfârșitului de an și ofer un exemplu doar pentru cercetare, pentru comparație. Vă rog, redeschideți Biblia la 2 Cronici, e pagina 464. Și aici vom găsi exemplul unui bărbat care a început bine, foarte bine, însă din nefericire a sfârșit rău, foarte rău. El este împăratul Asa. În primul rând, haideți să observăm pe omul care a început bine. Acela sunt eu și dumneata la începutul anului sau la începutul vieții de pocăință. Omul care a început bine. Priviți, vă rog frumos, versetul 2 din capitolul 14 și versetul 17 din capitolul 15. Cuvântul Domnului spune: Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Iată, dar, în primul rând, un om cu o inimă aleasă. Omul acesta a început bine pentru că a avut o inimă aleasă, a avut o inimă curată. Oamenii lui Dumnezeu au o inimă curată. Oamenii care încep bine au o inimă curată. Versetul 17. Inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. Iată, dar, un om cu o inimă aleasă a început bine, dându-i Domnului inima lui. Atunci când noi facem evangelizare, noi le spunem oamenilor: primiți-L în inimă pe Iisus Hristos, deschideți-vă inima, și Iisus Hristos vine în inimile deschise, dă la o parte păcatul și introduce neprihănirea și interesele împărăției sale. O inimă nouă, o inimă curată, o inimă pentru Dumnezeu. Să mergem mai departe. Același capitol 14, versetele de la 9 la 12. Observați, vă rog, cuvântul Domnului. Aici, Biblia ne-l prezintă pe Asa într-o împrejurare specială. Un imperiu puternic, etiopienii, se ridică împotriva lui. Vin cu o armată puternică și înconjoară țara, înconjoară capitala, înconjoară cetatea și vor să-i distrugă, vor să-i omoare și să-i ia prizonieri. Asa realizează că armata lui este inferioară, că e mai slab pregătită, că nu are succes. Și atunci omul acesta al lui Dumnezeu, pentru că a avut o inimă curată, versetul 11, spune cuvântul Domnului: Asa a chemat pe Domnul prin rugăciune și a spus: Doamne, numai Tu poți să ne scapi. Doamne, numai Tu poți să ne scapi. Tu nu ai nevoie de armată, Tu nu ai nevoie de o mulțime de oameni. Tu ești un Dumnezeu care ai controlul în univers și eu mă încred în Tine în timpul încercării mele. Eu mă bizuiesc pe Tine, eu depind de Tine. Eu mă așez cu încredere în brațul Tău, știind că ești în stare să-mi dai succes, Doamne. Oamenii ăștia sunt mai mulți, sunt mai puternici, dar eu am încredere în Tine pentru că Tu ești Dumnezeu și guvernezi cosmosul, guvernezi planeta Pământ. În primul rând, un om cu o inimă curată. În al doilea rând, un om al rugăciunii. Un om care își rezolvă problemele majore ale vieții prin rugăciune. Un om care se roagă pentru crizele vieții și Dumnezeu îl ascultă. Dumnezeu vine în întâmpinarea acestei crize, rezolvă problema, nimicește armata și Asa, fără să se expună, fără să se implice în luptă, câștigă victoria. În primul rând, Asa are o inimă curată. În al doilea rând, Asa se roagă lui Dumnezeu în crizele vieții lui. Tot poporul este expus, însă Asa are încredere că Dumnezeu îl poate salva. Se bizuiește pe Domnul și Dumnezeu răspunde și onorează rugăciunea acestui bărbat. Un om care a început bine, o inimă aleasă și un om al rugăciunii. În al treilea rând, capitolul 15, versetele de la 12 la 15. Observați râvna lui Asa care se manifestă în punerea de ordine în popor. Când el ajunge împărat, poporul nu are nicio ordine. Nu există legi, nu se mai plătește zeciuială, nu mai există cântăreți, nu mai există leviți, nu mai există disciplină la casa Domnului. Totul este paragină, fiecare face ce vrea. Și cuvântul Domnului începe să spună ce a făcut Asa. După ce a auzit aceste cuvinte, Asa s-a întărit, a îndepărtat urciunile din Iuda. A strâns pe Iuda, s-au adunat la Ierusalim, au jertfit Domnului jertfe, au făcut legământ să caute pe Domnul cu părinții lor din toată inima. Și oricine nu căuta pe Domnul trebuia să fie omorât, indiferent că era mare sau mic. S-au angajat să manifeste credință pentru Dumnezeu. Cu tot poporul s-au angajat public și a spus, ne angajăm să-L slujim pe Dumnezeu. A fost un moment de rededicare, pentru că în fruntea poporului s-a ridicat un bărbat cu o viziune clară. S-a ridicat în fruntea poporului un bărbat condus de Duhul Sfânt, cu o inimă aleasă și cu un duh de rugăciune. El a trezit poporul, a făcut trezire în popor. A așezat legi clare, a pus slujitorii la locul lor, a făcut ordine. Și dintr-o dată poporul a redevenit ca pe vremea lui David. De ce? Pentru că s-a ridicat un bărbat care a avut râvnă pentru casa lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune mai departe. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul pe care l-au făcut. Tot Iuda s-a bucurat. De ce? Pentru că au văzut care sunt consecințele slujirii lui Asa. Toate lucrurile au redevenit la normal, la ordine. În al treilea rând, acest om care a început bine a trezit poporul. A adus poporul la normalitate spirituală, la pocăință. În primul rând a avut o inimă curată. În al doilea rând a fost un om al rugăciunii. În al treilea rând, slujirea lui a provocat trezire. Slujirea lui a animat pe cei care ațipiseră. Slujirea lui a trezit pe cei care dormeau. Slujirea lui a contaminat pe cei care erau nepăsători. Și prin exemplu lui, ceilalți au devenit proaspeți pentru Domnul. Și tot poporul s-a ridicat din melancolie spirituală, din mediocritate și puțin câte puțin trezire. De ce? Pentru că a existat în mijlocul lor un foc, Asa. Un om cu o inimă curată, un om al rugăciunii, un om care a influențat trezire în jurul lui datorită focului care a ars în inima lui și s-a manifestat. Ceea ce mă impresionează cel mai mult însă este... Observați, vă rog, versetul 16. Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama lui, Maaca, să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. Imaginați-vă că el era împărat și mama sa avea un cabinet alături de el, avea un birou, avea autoritate. Era mama împăratului. Ea era o femeie specială în țară. Oamenii o priveau cu respect pentru că era mama împăratului. Ea avea multă autoritate. Și avea autoritate și asupra lui. Și ea se bucura de multe oportunități. Dar dintr-o dată împăratul observă că tot poporul se pocăiește cu excepția mamei lui. Mama lui își mai păstrase un idol, un maimuțoi din lemn. Și inima lui Asa, plină de râvnă, se ofensează. Se întristează și spune, mamă, te rog să-ți arzi idolul. Și mama spune, nu-l ard. Atunci Asa pune mâna pe idol, dă cu el de pământ, îl rupe și îl arde. Și spune, tu nu vei mai fi împărăteasă de astăzi înainte. Mamei lui? Da. Lăsați-mă să fac o aplicație practică. Astăzi nu mai este așa. Dimpotrivă, astăzi funcționează nepotismul. Adică, dacă e mama, o judec cu blândețe. Dacă e un frate cu care nu sunt rudă, îl judec după dreptate. Dacă e văr cu mine, încerc să-l aduc aici. Dacă e frate cu mine, încerc să-l țin în preajma mea. N-are importanță dacă are calități sau nu, n-are nicio importanță. N-are importanță dacă are abilități sau nu, n-are nicio importanță. N-are importanță dacă are caracter sau nu, n-are nicio importanță. Dar pentru că e prietenul meu și pentru că e vărul meu și pentru că e din satul meu și pentru că e mama mea, atunci... le ofer protecție și azil politic. Asa a fost un om drept. A spus, ești mama mea, dar pentru că tu ești împotriva lui Dumnezeu, atunci eu îți iau orice autoritate. Este senzațională atitudinea de dreptate a acestui bărbat. Este de-a dreptul senzațională. Responsabilitatea pentru rege a învins sentimentele de fiu. Extraordinar. A fost rege și a fost rege după dreptate. A început extraordinar, în forță, cu neprihănire. Chiar mamei lui i-a luat autoritatea pentru că era un exemplu negativ. Însă, din nefericire, omul acesta n-a rămas așa până la capăt. Acesta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit, dragi prieteni. Vă respect pe fiecare dintre dumneavoastră și vă iubesc. Vă slujesc și am să vă slujesc întotdeauna cu toată dreptatea de care mintea mea luminată de Duhul Sfânt o să fie în stare. Însă vreau să vă spun, omul acesta nu a fost toată viața așa. Care este pericolul aici? Pericolul aici este să cunoști începutul vieții unui om în forță, în neprihănire, el să cadă și tu să nu știi. Și să te raportezi la el în funcție de trecut, nu în funcție de prezent. Dacă ne raportăm la Asa în funcție de această perioadă de început, el va rămâne omul lui Dumnezeu. Dar dacă avem puterea să observăm că el n-a mai rămas omul lui Dumnezeu, atunci vom avea două alternative. Ne raportăm la Asa de dinainte sau la Asa din prezent. Foarte des, foarte des, noi nu ne raportăm la oamenii de lângă noi în funcție de cum sunt astăzi, ci ne raportăm la ei în funcție de cum au fost cândva. Frați și surori, nu judecați oamenii după trecutul lor. Nici dacă trecutul a fost rău și prezentul e bun, nici dacă trecutul a fost bun și prezentul e rău. Nu! Apreciați-i pe oameni în funcție de astăzi, nu de ieri. Fiți ca Dumnezeu, pentru că așa este El. Cum s-a schimbat Asa? Din nefericire, Asa s-a schimbat în rău. Și Dumnezeu nu a neglijat răul în care Asa s-a schimbat spunându-i: mă fac că nu văd răul acesta pentru că a fost odată băiat bun. Nu. Răul din prezentul lui Asa l-a ofensat pe Dumnezeu în ciuda faptului că trecutul lui era glorios. N-ai nevoie doar de un trecut glorios, frate și soră. Ai nevoie de un prezent glorios. N-ai nevoie doar de amintiri spirituale. Ai nevoie de prezent spiritual. N-ai nevoie de un trecut spiritual. Ai nevoie de un prezent spiritual. Degeaba îmi spui ce ai făcut ieri, dacă astăzi nu mai ești în stare să faci. Este extraordinar că ai fost folosit de Dumnezeu ieri și alaltăși. Însă este de-a dreptul revoltător că nu mai ești folosit astăzi. Haideți să observăm împreună căderea lui Asa. Omul care a început bine, dar a sfârșit rău. Este o provocare pentru mine. Omul care am început bine anul, dar care sunt aproape să-l sfârșesc altfel. L-am început cu rugăciune, cu o inimă curată, cu trezire, afectând pozitiv oamenii din jurul meu. Am fost în stare să renunț la cei mai buni prieteni și la cele mai apropiate rude, în care am văzut nelegiuire, bârfă, o influență rea. Dacă am văzut că mă afectează rău în slujirea mea, i-am dat la o parte și le-am spus: nu mai permit să stați în preajma mea, pentru că mă îndrumați spre rău și slujirea mea o folosiți pentru interesele voastre. Manipulați poziția care o am ca să deveniți mari. Nu vă permit asta. Însă omul acesta, care în luna ianuarie și februarie a fost așa, lasă armele jos. Și în luna decembrie îl găsim într-o realitate mediocră. Nu cumva dumneata ești omul acela? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Știți câte persoane au venit în primele două marți la rugăciune după ce am ajuns eu în America? Știți câte mai vin astăzi? Poate cineva să explice diferența? Oameni care au început bine, sub imperiul unei emoții, a unei curiozități, entuziasmați, dar care nu au avut o bază solidă să sfârșească bine. Nu vă cere Dumnezeu doar să începeți bine, ci să se sfârșiți bine. Iar dacă ați început bine, ferice de dumneavoastră, dar dacă nu sfârșiți la fel, fericirea se oprește. Haideți să ne întoarcem la Asa, la nefericitul exemplu, care este o provocare pentru noi, dar și o oglindă în care să ne privim. Punctul numărul 2 al predicii mele și ultimul. Omul care a sfârșit rău. Capitolul 16, versetele de la 7 la 9. Omul care nu se mai încrede în Dumnezeu și nu se mai roagă. Observați, iubită biserică a Domnului Iisus Hristos, că dintr-o dată se repetă istoria cu etiopienii. O armată vine și din nou încercuiește țara, capitala și orașul. Însă, de data aceasta, Asa nu mai se roagă spunând: Doamne Dumnezeule, numai Tu ești în stare. Acu avea relații omul, acu avea prieteni. Acu avea prieteni pe împăratul Siriei și pune mâna pe celular și spune: hei, vezi că au venit dușmanii, vino repede și ajută-mă, vino cu o armată puternică și dă-mi ajutor. Și prietenul lui vine imediat. Nu mai e nevoie de Dumnezeu, că acum avem putere. Nu mai e nevoie de Dumnezeu, că acum avem bani și relații. Acum avem confort. Acum ne putem baza și pe noi, nu numai pe el. Că și noi am ajuns mari, nu numai el. Omul care nu mai depinde de Dumnezeu în crizele vieții. Nu există pocăit mai nepocăit. Și nu există fericit mai nefericit decât omul care s-a încrezut doar odată în Domnul, dar astăzi nu se mai încrede.
Ascultă-mă, prietene.
Nu sunt suficiente amintirile pe care le ai cum a lucrat Domnul să-mi spui cum lucrează Domnul astăzi.
Nu-i suficient să-mi spui ce ți-a făcut Dumnezeu acum 5 ani. Spune-mi ce-ți face Dumnezeu acum. Asta s-a încrezut în Domnul la început, dar după aceea nu. S-a încrezut în prietenii lui, s-a încrezut în armata acestora și când a venit aceeași încercare ca și la început, a găsit altă soluție. La început a avut o soluție de om al lui Dumnezeu. A doua oară a chemat prietenii, a cerut ajutor la oameni și nu mai depinde de Dumnezeu. Știți câți dintre dumneavoastră ați depins odată de Domnul când erați un nimeni? Dumnezeu v-a binecuvântat pentru că v-ați rugat să vă binecuvinteze. Nu cumva binecuvântarea e o cursă pentru suflet? Nu cumva succesul pe care îl aveți în diferite domenii de activitate este o cursă? Cercetați-vă, dragi oameni ai lui Dumnezeu, pentru că nimic din ce este pe pământ nu luați cu dumneavoastră decât sufletul. Cercetați-vă. Dumnezeu nu vă întreabă dacă ieri v-ați încrezut în El, vă întreabă dacă astăzi vă încredeți în El. Dumnezeu nu vă întreabă dacă ați fost plin de râvnă acum 5 ani, vă întreabă cum sunteți astăzi. Pentru că omul care acum 5 ani era prezent la biserică nu mai este decât duminică seara. Omul care postea de două ori pe săptămână nu mai postește nici măcar o dată. Pentru că nu mai are împrejurări grele care să-l constrângă și confortul vieții îl face să iasă la loc larg și să-și permită un confort spiritual, fără post, fără rugăciune, fără citirea Bibliei, fără părtășie frățească, diferit de început. Mai ești aici? Al doilea lucru pe care l-a făcut Asa. Versetul 10 din același capitol. Dumnezeu trimite ca și la David, care a păcătuit, un proroc să-l mustre. Și dacă la David a trimis pe Natan, observați că la Asa trimite un alt văzător al vremii. Și văzătorul acesta, prorocul acesta, vine cu un mesaj și îi spune: ai lucrat ca un nebun. Nu te-ai mai încrezut în Domnul, depinzi de tine, nu mai depinzi de Dumnezeu? Și dacă David a avut puterea să se pocăiască, Asa n-a avut puterea să se pocăiască. Și folosindu-și autoritatea de rege, cuvântul Domnului spune, Asa s-a mâniat pe proroc și l-a pus la închisoare. A chemat doi soldați și a spus, veniți aici, luați-l pe obraznicul ăsta care mă mustră. Cine ești tu să mustri pe rege, mă? Cum îți permiți tu să te ridici împotriva împăratului și să-l mustri? Păi tu știi cine sunt eu? Tu ai uitat cine a făcut odată trezire în Israel? Tu ai uitat cine s-a rugat în urmă cu 10 ani și l-a ascultat Dumnezeu? Cine ești tu să mă mustri pe mine? Ești un nimeni! Soldați, la închisoare cu el!
Ce părere aveți? L-ați văzut pe Asa astăzi? Ieri? Alalteri? Când l-ați văzut ultima oară? Omul care își folosește o autoritate din trecut ca să pedepsească cuvântul Domnului și pe cuvântător în prezent, un cuvânt care se ridică împotriva lui. Nu mai suportă să fie mustrat, nu suportă să fie învățat. El n-are de învățat, el n-are de corectat, el n-are de primi mustrare, nu, toată lumea la închisoare. Să nu te ridici împotriva mea că te bag la închisoare. Îmi folosesc autoritatea de pastor senior și te duci unde vrei, în orice biserică. Eu fac lege și cine e împotriva mea să-și aleagă altă biserică. Asa, dar nu Asa de la început, ci Asa de la sfârșit. Este o tristă realitate care coboară în rușine și în faliment un fost mare om al lui Dumnezeu. Omul care a început bine, a început bine anul, însă cum îl termini? L-ai început cu rugăciune, cu post, cu părtășie frățească. Cum îl termini? Prietene, cum îl termini? Ai un singur suflet. Iisus poate să se întoarcă la noapte. Observați ultimul lucru pe care vreau să-l spun în versetul 12. În al 39-lea an al domniei lui Asa, adică avea 39 de ani de împărăție, Asa s-a îmbolnăvit de picioare. Dumnezeu îngăduie o boală ca să-l apropie de sine, să-l smerească puțin. Fiți atenți cum se exprimă cuvântul Domnului. Și avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui n-a căutat pe Domnul și s-a dus la doctori. Nu-i greșit să te duci la doctori, să vă duceți. Dar să nu apelați mai întâi la doctor și să nu apelați doar la doctor. Să nu uitați că aveți un vindecător în orice împrejurare, care spune doar un cuvânt și se întâmplă. Asa nu s-a mai încrezut în Domnul. N-a mai avut puterea să se smerească și să-i ceară ajutorul. Nici când au venit armatele dușmane, nici când a venit boala. Și a rămas împietrit.
A rămas arogant și și-a folosit doar soluțiile lui. Prietenul lui, împăratul Siriei, și prietenii lui, doctorii, în calitate de rege, aveau o armată de doctori și i-a chemat pe toți să-l trateze. Însă pe Domnul nu l-a mai chemat. Ce trist, ce faliment, ce ruină, ce epavă! Cât de puternic era Titanicul când a plecat în 12 aprilie din Liverpool, Anglia, a mers în Franța, Irlanda și apoi a plecat spre țara viselor, traversând Atlanticul. Dar într-o noapte s-a izbit de ceva mai puternic decât el. Părea mic, dar era mare înăuntru. Și măreția Titanicului a devenit o epavă despre care s-au scris atât de mult. Omule care a început bine, cum sfârșești? Frate care ai avut în inimă cele mai bune intenții la început, cum sfârșești o perioadă de grație pe care ți-a dat-o cerul? Cum ești acum la sfârșitul acestui an? Câți oameni urăști sau invidiezi? Cât te-ai rugat în luna decembrie? De câte ori ai deschis Scriptura acasă? De câte ori te-ai rugat cu familia? Sunt întrebări care cer un răspuns. Dacă nu răspundem astăzi, spre binele nostru, vom răspunde în ziua cea mare, spre nefericirea noastră. 1 Corinteni, capitolul 11. Este cuvântul Domnului pe care de obicei îl citim la cină. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă am avea puterea să ne judecăm, să ne vedem vinovați, în ziua aceea n-am mai fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu mai fim osândiți odată cu lumea. Este un moment de pocăință acum, când putem să îndreptăm toate scăpările și stângăciile sfârșitului de an cu pocăință, cu mărturisire și cu rugăciune. Degeaba ai o casă frumoasă și mare, dacă te duci acolo sub mânia divină, nu vei avea somn. Degeaba ai o mașină frumoasă și ai bani suficienți, când te urci în ea și mergi spre casa pe care ți-ai zidit-o, unde sper să fii fericit. Falimentul spiritual în care trăiești în ultimul timp se ține după dumneata și mânia lui Dumnezeu te va ajunge. Oprește-te, muritorule, oprește-te! Și nu pleca înainte să-i spui Domnului: Doamne, recunosc, mărturisesc asta și te rog să mă ierți. Îmi ofer o nouă șansă, Doamne, un nou început, o nouă sclipire, o nouă dovadă de grație, un nou timp în care să-mi folosesc experiența și să nu mai greșesc. Să o iau de la început tare și să o țin așa până când vei veni Tu. Pentru că am citit în Biblie, Doamne, că numai cel ce răbdă până la sfârșit va fi mântuit. Doamne, nu doar cel ce începe va fi mântuit, ci cel ce răbdă până la sfârșit va fi mântuit. Lot a început bine. Priviți capitolul 13 din Genesa, versetul 12. El s-a dus în Sodoma, dar n-a intrat în oraș, știa că orașul este păcătos și și-a așezat corturile la marginea orașului în câmpie. A spus: eu nu mă pot uni cu nelegiuirea. Și și-a lăsat o bucată bună de drum și departe de oraș în câmpie și-a așezat corturile. Și a stat acolo o vreme separat de păcat. Dar deschideți în aceeași carte capitolul 19. Fiți atenți! Lot ședea la porțile cetății Sodomii alături de bătrâni, la sfat. Era prins în comitetul orașului. A început separat de păcat, stând în câmpie, departe. Dar puțin câte puțin a venit în oraș să facă cumpărături și oamenii i-au spus: tu ești un om înțelept, nu vrei să fii în comitetul nostru? Și Lot a spus: o, nu. Nu, eu sunt pentru Domnul, nu pentru păcat. Dar oamenii ăștia i-au propus mereu și mereu. I-au făcut avantaje. Și încet, încet, Lot a acceptat. Și când vin îngerii, îl găsesc în comitetul orașului, la poarta cetății. Ce-l costă asta? Moartea soției, pe care o lasă în urmă în istorie ca pe un stâl de sare. Copiii lui care spun: tată, ești un glumeț? Dragi oameni ai lui Dumnezeu, bucurați-vă de tot ceea ce Domnul v-a dat, toate privilegiile, toate oportunitățile, dar nu le lăsați să vă domine. Nu le lăsa să vă conducă, nu le lăsa să vă ducă la faliment spiritual, să deveniți reci, nu le lăsa să vă ia timpul de rugăciune, de citirea Bibliei, de părtășie cu frații, nu le lăsa să vă oprească de la pocăință și rămâneți aceiași oameni pentru Domnul, să rămâneți pocăiți. Se sfârșește anul. Cum se sfârșește pentru tine, prietene? Ai șansa să stai înaintea lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, am pierdut un an, am fost o rușine pentru soția mea, pentru soțul meu, pentru copiii mei, pentru părinții mei, pentru biserica ta, pentru prietenii mei, pentru păstor. Dar mi-e groază de consecința care va veni peste mine și mă pocăiesc înaintea Ta, rugându-Te din suflet, Doamne, ai milă de mine și mai dăm șansa unui nou început, că n-am să-L mai strig niciodată, Doamne. Ești gata să te rogi așa, prietene? Te invit să-ți mărturisești păcatele Domnului, să folosești șansa sfintei pocăințe și a unui an nou și să începi de la început ca un om căruia îi pare rău că a pierdut și a stricat un început bun cu un sfârșit rău. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cine începe bine și sfârșește bine va fi mântuit. Să avem un timp în care ne oprim înaintea cerului deschis și Domnului să-i mărturisim toate stângăciile și greșelile care ne apasă și să primim de la El șansa cu care o să manifestăm sfințenie, pocăință, neprihănire, iubire, iertare și respect. Pentru că se întoarce Iisus Hristos. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sufletul tău este mai important decât orice. Iisus Hristos vrea să-ți ofere din nou dreptul de om care are șansa să o ia de la început. Amin.